ภิกษุณีชุมไคกปาลวิหารดารมสุชิยังเทอร์มัตPara Biksuni Sangha, para pengurus Wihara Dharma Suci, para pandita dan utamanya Bapak Andri Wongso, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia.Pak Andri Wongso tadi mengatakan saya adalah murid spiritual Pandi Panyawaru meskipun mungkin tidak diakui. Saudara-saudara, seorang guru yang baik biasanya tidak perlu harus mengucapkan dia adalah murid saya, tetapi memberikan bimbingan lebih dari ucapan.Ada peribahasa yang sering kita dengar. Saya memang tidak sering bertemu dengan Pak Andri Wongso. Kalau misalnya bertemu, itu dalam kesempatan yang sangat istimewa. Dalam seminar dan lain-lain. Jadi kalau sore hari ini bertemu juga,kesempatan yang istimewa. Ada pepatah yang mengatakan, memang saya tidak sering bertemu dengan Pak Andri Wongso, tetapi jauh di mata, dekat di hati. Ibu bapak dan saudara, tema-tema bimbingan Dharma umumnya menyenangkan sehingga membuat menarik. Tetapi sore hari ini saya memilih tema memahamitiga macam penyakit. Mungkin judul ini tidak terlalu populer, bahkan tidak menarik, karena berbicara tentang penyakit. Tetapi, saudara, kalau kita tidak memahami penyakit kita, bagaimana mungkin kita akan sembuh?Apalagi sebaliknya, kita memungkiri bahwa kita ini sakit. Seseorang yang tidak mengakui dirinya sakit, dia tidak mungkin ada usaha untuk menyembuhkan dirinya. Sebenarnya dia sakit, tetapi dia tidak menyadari kalau dia sakit.Dan kalau menyadari dia sakit, dia tidak mau mengakui bahwa dirinya sakit. Pada saat seseorang tidak mau menerima the truth, tidak mau menerima kenyataan, kebenaran, bagaimana mungkin orang itu akan menjadi sehat? Karena itu, sentral ajaran guru agung kita, empat kebenaran Arya, empat kebenaran mulia, dimulai dengan menyadari adanya penderitaan. Bukan sesuatu yang membuat kita suram. Kalau kita tidak mau menerima, menyadari bahwa kita menderita, tidak ada usaha untuk memperbaiki kehidupan kita. Kita menipu diri kita bahwa kita tidak menderita, padahal sesungguhnya kita menderita. Oleh karena itu, dengan kalimat yang lain, saya menggunakan kalimat penyakit. Ada tiga macam penyakit. Izinkan saya untuk menguraikan dengan contoh-contoh yang nyata, yang bisa kita saksikan atau mungkin kita alami sendiri dalam kehidupan ini. Tidak textbook, tidak teoritis, tetapi mungkin dengan kalimat-kalimat yang lebih mudah untuk dimengerti. Guru agung kita mengatakan, laba keuntungan yang terbesar adalah sehat. Arogya paramang laba. Parama itu the highest. Laba itu seperti dalam bahasa Indonesia, laba, untung. Keuntungan yang tertinggi bukan materi, bukan uang, tetapi sehat. Kalau saudara sehat, justru saudara tidak bisa menghargai sehat itu. Tetapi pada saat saudara sakit, perutnya sakit melilit-lilit, duduk tidak enak, berbaring tidak enak, miring tidak enak, berjalan sangat menderita, maka akan timbul pikiran, kapan ini sakit ini akan berakhir? Apalagi kalau berhari-hari. Alangkah bahagianya ya kalau kita ini sehat. Kesehatan menjadi sangat berharga pada saat kita sakit. Dan banyak penyakit fisik yang ibu, bapak, dan saudara bisa melihat atau mungkin mengalami sendiri. Dari sakit perut, sakit kepala, migrain, rematik, sampai gagal ginjal, persoalan jantung, kanker, dan lain-lain, dan lain-lain. Usia makin lanjut, biasanya kalau orang tua bertemu dengan orang tua, berbeda dengan yang masih muda bertemu dengan yang masih muda. Kalau muda bertemu dengan muda yang dibicarakan rencana. Sekarang bagaimana? Saya buka perusahaan, saya buka usaha, dan macam-macam. Tapi kalau orang tua bertemu dengan orang tua, gimana? Aduh, penyakit ini loh. Ya. Yang satu cerita rematik, yang satu cerita, aduh, capeklah sekarang. Ya. Saling memamerkan penyakitnya. Kalau yang masih muda memamerkan programnya, keberhasilannya. Kalau usia sudah lanjut, saling berebut untuk menceritakan penyakitnya. Tetapi, ibu bapak dan saudara, saya akan menguraikan lebih lanjut. Tetapi yang dimaksud oleh guru agung kita, paramang laba, keuntungan tertinggi adalah sehat, bukan hanya sehat fisik. Arogya adalah apa itu yang mengerti bahasa Pali dengan baik. Kata benda dari aroga. Roga artinya sakit. Aroga atau arogya artinya tanpa penyakit. Dengan kalimat yang lain, sehat. Sekarang penyakit yang kedua. Suatu hari saudara bertemu dengan kenalan yang sudah lama tidak bertemu. Aduh, sudah lama tidak bertemu dengan kamu. Dari mana tadi? Aku lapar. Nah, kalau begitu, ayo kita makan. Papaku meninggal. Papa meninggal kapan? Aku kepengen punya mobil. Tampaknya ada sesuatu di sini yang tidak beres. Loh, kamu ini bagaimana toh sekarang? Aku tidak punya apa-apa. Kamu kerja di mana? Aku ingin jadi presiden. Saudara mengerti maksud saya? Kenalan saudara ini sakit jiwa, sakit mental. Orang di Jawa mengatakan pikirannya ini sudah kurang satu strip. Dia sakit mental, sakit jiwa. Mungkin belum parah, tetapi mental yang sehat itu bisa berpikir berurutan. Sakit mental ini. Itu penyakit yang kedua. Sakit fisik tidak perlu diuraikan panjang lebar. Semua mengerti sakit fisik dan semua pernah mengalami sakit fisik. Cerita yang baru saja saya sampaikan adalah sakit jiwa, sakit mental. Ada dua penyakit sudah. Sakit yang ketiga apa, Panti? Sekarang sakit yang ketiga. Saya jarang tinggal di Jakarta. Kasus di Jakarta mungkin saya tidak begitu familiar, tidak begitu mengerti. Saya memberikan contoh kehidupan di kota kecil saja, di desa atau di kota-kota kecil. Seorang istri bertamu kepada adiknya. Suami adiknya ini bekerja ikut orang, tetapi kedudukannya tidak begitu tinggi dibandingkan dengan suami dia. Pada waktu sang istri ini menengok adiknya, suaminya datang. Suaminya datang membawa mobil. kecil, tetapi baru. Aduh, bagus sekali. Sang istri ini kemudian pulang. Papi, adikku itu loh, suaminya yang kerjanya kan begitu-begitu aja toh. Nah, ya kenapa? Tadi pulang bawa mobil baru. Aku ini jadi istrimu sudah berapa lama? Kok enggak pernah sih kamu belikan mobil untuk saya? Suaminya lalu berpikir, iya ya, kasihan juga. Dia menjadi istri saya lebih lama dari adiknya. Tapi saya tidak pernah memberikan mobil pada dia. Ya memang saya dulu ya pernah punya mobil waktu masih TK. Mobil dari kaleng itu. Sekarang kalau anak-anak diajak pergi ke mall, kan mereka bisa naik mobil juga tuh, yang didorong oleh orang tuanya itu. Suaminya lalu berpikir, tetapi mobil itu 100 juta lebih. Gaji saya ini sebulan hanya 5 juta. 120 juta itu gaji 2 tahun. Apa 2 tahun itu tidak makan, tidak minum? Uangnya disimpan untuk beli mobil. Ah, tetapi kantor saya kan sekarang banyak proyek. Proyeknya itu MM. Saya kan belum pernah. Kalau sekarang baru mulai kan boleh. Belum pernah apa? Belum pernah korupsi. Kalau sekarang baru mulai, pertama kali kan tidak apa toh. Dia kemudian memutar otaknya untuk korupsi. Apakah suaminya itu sakit mental? Tidak, saudara. Apakah suaminya itu sakit jiwa? Tidak. Kalau suaminya sakit mental, sakit jiwa, dia tidak bisa memutar otaknya mencari akal untuk korupsi supaya bisa membelikan mobil untuk istrinya. Dia tidak sakit mental. Ada cerita yang lain supaya jelas. Sang istri pergi ke kondangan perkawinan salah satu keluarganya. Dia bertemu dengan kenalannya yang sudah lama. Aduh, sudah lama tidak ketemu. Dan kenalannya ini memakai gelang. Gelangnya tidak satu, tiga. Jadi kalau jalan itu krompyong, krompyong, krompyong gitu ya. Dia pulang. B. Kenalanku itu loh. Kenapa? Sudah lama saya tidak ketemu. Gelangnya itu B. Krompyong, krompyong, krompyong. Ya. Biasanya kan ibu-ibu kalau kemana-mana kan bawa tas kecil. Ini dia tidak bawa tas loh. Supaya jalannya krompyong-krompyong. Tidak hanya tangannya, B. Kakinya juga gelangnya krompyong-krompyong. Suaminya berpikir, apa kenalan kamu ini sudah jadi pemain lenong apa? Sampai kakinya krompyong-krompyong. suaminya tidak seberapa lebih penghasilannya. Pangkatmu itu lebih tinggi. Aku ini menjadi istrimu ini berapa tahun? Kamu tidak pernah belikan gelang untuk saya. Paling gelang karet. Ibu, bapak, dan saudara. Apakah sang istri itu sakit jiwa? Sakit mental? Tidak. Orang yang sakit mental, sakit jiwa tidak bisa membandingkan orang lain dengan dirinya. Tidak bisa protes pada suaminya. Tidak bisa membandingkan suami. Kenalannya dengan suaminya dia. Orang sakit jiwa tidak bisa membandingkan begitu. Sang istri sakit jiwa? Tidak. Sang istri sakit mental? Tidak. Saudara mengatakan dia waras? Waras. Dia bisa berpikir. Dia kepengen gelang. Dan suaminya berpikir, benar juga ya. Saya belum pernah memberikan gelang dia. Kalau gelang karet sih dia bisa cari sendirilah. Kemudian suaminya mencari akal untuk mencuri. Orang satu jiwa tidak bisa mempunyai akal untuk mencuri yang kira-kira tidak sampai ketahuan. Kalau orang tidak waras ya dia ambil gitu aja. Orang sakit mental ya dia mau diambil. Tidak bisa mempunyai akal. Tidak bisa mereka-reka cara bagaimana mengambil yang tidak ketahuan oleh atasan. Dia bukan sakit mental, dia bukan sakit jiwa, dia waras. Tetapi menurut guru agung kita, Pandai, contohnya yang buruk-buruk kok perempuan terus. Yang mau mobil, mau gelang krompyong. Pria-pria kok kelihatannya bagus-bagus. Oh, pria-pria lebih-lebih, saudara. Anaknya bagus-bagus, pandai-pandai. So, istrinya setia, cari lagi. Oh, itu lebih-lebih lagi itu. Lebih buruk dari yang cerita yang tadi. Dan dia bisa menyimpan dengan baik, berpura-pura. Mungkin bertahun-tahun istrinya tidak tahu. Apakah sang suami itu sakit mental? Tidak, saudara. Waras dia. Dia mempunyai cara, mempunyai akal yang sangat rapi. Sampai istri yang tidak resmi itu tidak ketahuan. Tetapi menurut guru agung kita, dia sakit. Istri yang melihat suaminya tidak akan mampu membeli mobil. Tapi dia kepingin membeli mobil, kepingin punya mobil. Suaminya dirayu, ditekan, diancam supaya dia bisa membelikan mobil untuk dia. Sang istri tidak sakit mentalnya, tidak sakit jiwanya. Tetapi menurut guru agung kita, dia sakit. Sang suami yang memang semua tahu dia tidak sakit jiwa. Tetapi sang suami yang mulai mencari cara untuk mencuri, untuk korupsi, supaya bisa membelikan gelang, membelikan mobil pada istrinya. Menurut guru agung kita, dia mulai sakit. Apakah dia stres, Bante? Tidak. Kalau misalnya di dalam ceramah ini saya sebut-sebut nama Pak Edison, senang dia. Contoh Pak Edison. Lalu yang lain, saya juga aktif. Saya lebih aktif dari Pak Edison. Tapi Bante kalau ceramah itu tidak pernah memperhatikan saya, apalagi menyebut nama saya, kagak pernah lah. Yang disebutin nama Pak Edison terus. Teman Pak Edison yang saya tidak pernah sebut namanya itu mulai tidak senang. Saya kok gak pernah disebut Bante. Dia mulai sakit juga. Sakit mental tidak, sakit jiwa tidak, tetapi menurut guru agung kita, dia mulai sakit. Nah, Pak Edison yang sering saya sebut, contoh Pak Edison ya, mohon maaf. Pak Edison yang sering saya sebut, oh senang sekali beliau, oh berbunga-bunga. Iya. Dia juga mulai sakit. Tapi meskipun contoh ini buruk, Pak Edison senang. Nah, ibu bapak dan saudara, sakit yang ketiga ini serius. Guru-guru meditasi memberikan nama sakit yang ketiga ini sakit spiritual. Sehat fisik, ya. Kalau Anda tidak relatif sehat, tidak akan bisa duduk di sini 1-2 jam mendengarkan dengan baik. Dan apa yang saya sampaikan ini saudara bisa mengerti. Saudara tidak sakit mental, tidak sakit jiwa. Saudara sehat fisik, sehat mental, tetapi belum tentu sehat spiritual. Namanya tidak disebut saja tidak senang, mulai sakit. Ya kalau namanya disebut berarti, oh namanya disebut, wah salah tingkah, ya sakit juga. Sakit spiritual sulit. Sakit spiritual tidak gampang dideteksi. Meskipun seseorang sudah mulai sakit spiritual. Sakit fisik bisa dideteksi. Sakit mental lebih gampang mendeteksinya. Kita tidak sakit fisik. Sehat mental. Tetapi belum tentu kita sehat spiritual. Sakit spiritual ini harus diwaspadai. Karena sakit spiritual ini bisa berhubungan dengan penyakit yang kedua dan yang pertama. Kalau keinginan tidak tercapai, kalau keinginan terhalang, mentalnya juga bisa terganggu. Berpikiran negatif, tidak tenang, was-was, jiwanya merasa tertekan terus. Itulah stres, dan stres menjadi berat sekali. Stres yang berat sekali tidak hanya sakit jiwanya, tetapi kemudian menjadi kelainan jiwa. Dan jiwa yang mulai tidak tenang, tidak tentram, akan membawa sakit fisik. Penyakit-penyakit fisik yang timbul, yang diakibatkan oleh gangguan mental sekarang menjadi sangat banyak. Dalam dunia kedokteran, dunia psikologi sering dikatakan psikosomatik. Karena mentalnya labil, maka fisiknya terpengaruh. Ibu, bapak, dan saudara, penyakit yang ketiga inilah sesungguhnya yang mendapatkan perhatian banyak Guru Agung Buddha Gautama. Bukan persoalan fisik semata-mata. Guru agung kita bukan dokter fisik. Tetapi justru guru agung kita mewaspadai, mengingatkan kita penyakit spiritual itu. Penyakit spiritual itulah yang membuat kita menderita. Penyakit spiritual itulah yang menjadi awal, menjadi sebab penderitaan. Lo Bandi, apa tidak boleh umat Buddha punya keinginan? Ingin punya mobil, rumah lebih baik. B, tetangga itu televisinya besar. Wah, bagus sekali itu. Kalau aku kamu belikan televisi besar kayak tetangga itu, aku akan kerasa di rumah. Aku tidak akan keluyuran kemana-mana. Istri-istri mengatakan begitu. Apa tidak boleh punya televisi besar? Melihat televisi, melihat mobil lalu ingin, apakah tidak boleh? Apakah menjadi umat Buddha itu tidak boleh punya keinginan? Ini yang sering orang salah mengerti. Boleh, saudara. Ingin punya mobil, ingin punya televisi bukan kejahatan. Boleh. Tetapi, apakah keinginan itu sesuai dengan kemampuan Anda? Kalau keinginan itu tidak sesuai dengan kemampuan Anda, itu menjadi nafsu keinginan. Tidak sesuai dengan kemampuan, dan ibu bapak serta saudara-saudara ingin harus tercapai dengan segala cara. Itulah tanha. Keinginan yang sudah menjadi nafsu, bukan keinginan yang wajar. Keinginan yang menjadi nafsu inilah sebab penderitaan. Keserakahan muncul di situ, berkobar-kobar gemuruh. Kalau terhalang, marah dia, timbul kebencian, kemarahan. Siapa yang menghalangi harus dihancurkan. Itulah sebab penderitaan. Tapi kalau saudara bisa menyaring keinginan, selektif, tidak semua keinginan harus dipenuhi. Diseleksi, dipilih-pilih. Apakah keinginan ini baik? Merugikan orang lain, merugikan kita atau tidak? Kalau memang baik, apakah sesuai dengan kemampuan saya? Menyaring, memilih-milih itu dalam bahasa Pali disebut sampajanya. Apa artinya sampajanya? Menimbang, memperhitungkan dengan pengertian yang lengkap. Sampajanya berasal dari kata sampajanana, melihat dari berbagai sudut. Bukan hanya ini baik kok, tidak hanya sekadar baik. Anda mampu tidak memenuhi keinginan atau rencana atau cita-cita itu? Kalau tidak mampu, akan menjadi sebab penderitaan. Andre, televisi besar kredit kan bisa toh, tidak usah cashnya. Televisi besar kredit supaya istrinya tidak keluar-luar terus. Katanya kalau dibelikan televisi besar nanti akan kerasan di rumah. Ya tidak bertetangga terus. Tetapi motor juga perlu. Di Jakarta kalau tidak punya motor, kemana-mana harus kendaraan umum berapi. Kredit motor. Tetapi kalau musim hujan, motor tidak nyaman. Kalau punya roda 4, aduh lebih nyaman. Meskipun kecil, kredit mobil. Tapi televisi besar itu tidak bisa mengakses internet. Anaknya butuh komputer, kredit komputer. Kredit televisi, kredit motor, kredit mobil, kredit komputer. Tidak ada yang lunas, saudara. Nanti semuanya disita semua. Karena keinginan itu tidak sesuai dengan kemampuan dirinya. Kalau disita semua bagaimana? Itulah penderitaan. Keinginan itulah sebab penderitaan. Tidak usah dicocokkan dengan suta nomor sekian, ayat nomor sekian. Anda bisa mencocokkan dalam kehidupan Anda masing-masing. Benar tidak kalau keinginan itu sebab penderitaan? Awal penderitaan. Meskipun dia bukan umat Buddha, dia tidak bisa memungkiri kenyataan ini. Dia bisa membenarkan kebenaran ini karena dia bisa melihat dalam kehidupannya sendiri. Oleh karena itu Guru Agung kita mengatakan Arya Sacca, Arya Satya, kebenaran ini mulia. Betul-betul benar, tidak semu, bahwa penderitaan itu berawal dari nafsu keinginan. Bagaimana bisa membantah, saudara? Tidak harus teman-teman kita menjadi umat Buddha. Tetapi bagaimana membantah kebenaran ini? Semua orang mengalami. Lalu bagaimana caranya sekarang untuk mengurangi penderitaan, untuk menyembuhkan penyakit yang nomor tiga ini? Aroga, arogya paramanglaba. Sebenarnya paramanglaba, keuntungan yang tertinggi itu adalah bebas dari penderitaan. Bukan sekadar sehat jasmani, bukan. Apakah kita bisa mempertahankan jasmani kita ini sehat untuk selamanya, saudara? Tidak mungkin. Siapakah orang yang tidak pernah sakit? Tidak ada. Sakit diobati sembuh, sakit diobati sembuh, sampai akhirnya tidak bisa diobati, kematian. Siapakah yang bisa menghindari kematian? Di dunia ini belum pernah ada orang yang tidak mati, belum pernah ada. Dulu, sekarang, dan saya yakin kemudian. Siapa yang bisa membantah kebenaran ini? Tidak mungkin mempertahankan sehat fisik untuk selamanya. Tidak mungkin untuk mempertahankan proses tidak menjadi tua. Tidak mungkin. Di sini keriput-keriput gitu ya. Biar saja sekarang. Enggak usah dikencang-kencangkan, tidak usah. Karena orang bijak, orang arif bijaksana itu berkeriput-keriput. Orang yang bijak bestari itu berkeriput-keriput. Kalau nanti dikencang-kencangkan begini, usia sudah tua lagi ya, nanti menjadi lucu. Nanti menjadi boneka tua. Tidak mungkin menghindari proses ketuaan, sakit, dan kematian. Saudara boleh tidak suka, boleh tidak mau, tetapi tidak mungkin menghentikan proses itu. Itu hukum alam. Oleh karena itu guru agung kita yang beliau maksudkan dengan aroga, arogya paramang laba, keuntungan yang tertinggi, the highest yang tertinggi dari keuntungan adalah sehat. Bukan sekadar sehat fisik, tetapi sehat spiritual. Karena penyakit spiritual itulah sebab penderitaan. Agak sulit nanti untuk sehat spiritual. Memang saudara tidak mudah. Tetapi marilah kita menyeleksi keinginan. Mengatasi nafsu keinginan mungkin masih sulit. Tetapi setidak-tidaknya saudara bisa mengurangi. Kalau ibu, bapak, dan saudara bisa mengurangi keinginan, menyeleksi keinginan, memilih-milih keinginan, ada prioritas. Yang tidak perlu, tidak sesuai, drop, buang. Penderitaan akan berkurang. Hidup saudara akan lebih tenteram, lebih tenang. Hidup yang lebih tenteram itulah kebahagiaan saudara. Apa yang saudara cari dalam hidup ini kalau bukan ketenteraman? Pandai. Kalau uangnya banyak, depositonya banyak, dolarnya banyak, apalagi sekarang dolar naik, tidak pernah kekurangan, fasilitas cukup, itu kan mesti bahagia atau pandai tidak menderita? Belum tentu, saudara. Kalau yang di dalam ini gemuruh, meskipun dia materi cukup, hidupnya tidak pernah tenteram. Tiap hari hanya ketegangan, was-was, khawatir, tidak pernah rileks. Rileks mentalnya. Apakah orang seperti ini bahagia? Khawatir, was-was, takut, was-was, khawatir. Ketegangan, kemarahan, kebencian, kejengkelan, meskipun materinya tidak kekurangan. Apa bahagianya hidup seperti ini? Kalau materi hanya sedikit, Bante, hidup sedang-sedang, apalagi miskin, itu kan sangat menderita, kan, Bante? Iya. Kalau yang untuk dipakai, mengganti pakaian untuk makan tidak, sehari-hari tidak bisa, ya memang menderita. Tapi kalau hidup sedang-sedang, makanan cukup, pakaian cukup, tidak harus menderita. Tetapi kalau keinginannya itu bergemuruh, dia juga menderita. Yang hidupnya sedang-sedang yang menderita, yang kaya raya juga menderita. Karena penderitaan itu tidak tergantung yang di luar ini, saudara. Menderita atau tidak itu tergantung yang di dalam ini. Karena yang merasakan penderitaan atau kebahagiaan itu yang di dalam ini, bukan yang di luar ini. Ya, kalau yang di dalam gemuruh terus, ya, mendidih, bagaimana bisa tenteram, bisa bahagia? Tapi kalau yang di dalam mulai tenang, Anda akan mulai tenteram, Anda akan mulai bahagia. Bukankah itu yang kita cari dalam kehidupan ini? Meskipun kita belum bebas dari penderitaan secara sempurna. Kita lebih sehat spiritual, saudara. Dan sehat spiritual itu tidak pernah menjadi tua. Sampai pada saat kita akan meninggal, sehat spiritual itu sangat berharga. Karena tidak mungkin mempertahankan sehat fisik untuk selama-lamanya. Tidak mungkin. spiritual kita yang sehat dan kita jaga, tidak pernah akan menjadi tua. Sampai ke kehidupan yang selanjutnya. Lalu bagaimana Bante menyeleksi keinginan ini? Nampaknya sih gampang Bante. Kalau keinginan tidak sesuai dengan kemampuan, ya buang sajalah. Tetapi keinginan tidak mudah dibuang begitu. Keinginan tidak pernah muncul menakutkan. Keinginan itu munculnya selalu menarik. Istrinya melihat adiknya dibelikan mobil baru oleh suaminya. Itu yang tampak oleh keinginan. Tetapi keinginan tidak bisa melihat suaminya bawa mobil itu uang dari mana. Gajinya tidak cocok, itu tidak sesuai itu. Kalau suaminya, adiknya itu bisa beli mobil seperti itu. Itu keinginan tidak bisa melihat. Iparnya itu jangan-jangan korupsi. Keinginan dia tidak bisa menangkap. Keinginan dia hanya bisa melihat adiknya dibelikan mobil baru, bagus, kecil. Masa suami saya tidak mampu? Temannya memakai gelang keroncong-keroncong itu dari mana uangnya? Jangan-jangan gelang itu pinjaman. Minjem. Bukan gelangnya sendiri. Keinginan tidak bisa melihat itu. Keinginan hanya melihat temannya itu memakai gelang keroncong-keroncong-keroncong. Dan dia menggoda suaminya. Itulah keinginan. Bagaimana bisa memotong itu? Tidak mudah. Tetapi itu sebab, itu mulai sakit spiritual. Dan sakit spiritual itu sebab penderitaan. Apa yang sulit belajar agama Buddha sekarang? Yang saya sampaikan inilah ajaran guru agung kita. Lengkap. Apanya yang sulit belajar dhamma? Kalau Anda bisa mengurangi, Anda bisa mereduksi keinginan Anda, masalah akan berkurang. Tapi kalau keinginan diumbar, masalah akan bertambah. Masalah bertambah, persoalan bertambah, penderitaan bertambah. Dan itu berlaku untuk semua orang, tidak hanya untuk umat Buddha saja. Senang tidak senang ajaran agama Buddha, begitulah hidup Anda. Lalu suaminya berpikir, iya ya, saya bekerja ini sudah 25 tahun. Sejak umur 25, sekarang umur 50. Saya kan belum pernah sekalipun. Kalau ini saya mau ambil sedikit, itu kan baru pertama kali. Kan boleh toh. Itulah keinginan, ibu bapak dan saudara. Lihai sekali, pintar sekali ya, cerdik, cunning. Dia membujuk. 25 tahun mulai bekerja, sekarang sudah 50. Sekalipun belum pernah korupsi, kalau sekarang pertama kali kan boleh toh. Apalagi kan tidak banyak toh. Kan bukan untuk saya, atau untuk siapa? Untuk istri saya. Itulah keinginan, dia membujuk pintar sekali, cerdik sekali. Dan kita tidak sadar dibujuk oleh keinginan itu. Kalau kena, mulai sakit. Sakit spiritual. Keinginannya kemudian menjadi nafsu. Harus bisa. Apalagi yang membujuk bukan hanya keinginannya dia sendiri. Nafsu keinginan istrinya ikut membakar-bakar. Oh, lebih gemuruh dia. B. Kapan itu mulai kredit mobil itu kapan? Tadi malam itu aku mimpi loh. Naik mobil baru. Kamu pulang itu bawa Alphard. Alphard betulan. Kalau di Jawa itu para biku yang bertugas ke desa-desa itu ya, ke pelosok-pelosok, kan mendapatkan bantuan tuh mobil apa namanya ATV. Kalau di Jawa namanya Alphard Kagol. Kagol artinya sakit hati. Mau beli Alphard tidak bisa, lalu ATV sajalah, mirip-mirip Alphard. Bi, tadi malam saya sudah mimpi loh. Kamu datang itu bawa Alphard. Waduh, senang sekali saya. Enaklah naik itu. Jalannya lubang-lubang tidak terasa. Lalu gimana? Lalu bangun. Ibu, bapak, dan saudara, keinginan yang begitu kuat menjadi nafsu keinginan itu muncul di dalam mimpi. Sampai muncul di dalam mimpi. Saking kuatnya itu nafsu keinginan. Guru Agung kita mengatakan itulah sebab penderitaan dalam kehidupan ini. Tidak ada lain. Penderitaan bukan hukuman, bukan kutukan dari atas langit sana. Penderitaan, masalah-masalah bukan hukuman, bukan kutukan dari Tuhan, dari Brahma, bukan. Nafsu keinginan itulah sebab penderitaan. Kalau Anda ingin mengurangi penderitaan, nafsu itu harus dikurangi. Keinginan itu harus diseleksi. Tidak ada jalan lain. Sekarang bagaimana, Bante, menghadapi nafsu keinginan itu yang tidak mudah untuk dikurangi? Yang pertama, Ibu, Bapak, dan Saudara, mengendalikan diri sendiri. Mengendalikan ucapan, mengendalikan perbuatan. Tidak ada jalan lain. Kalau saudara mau membunuh, ya membunuh seenaknya, mengambil barang orang seenaknya, selingkuh seenaknya, saudara akan menambah penderitaan. Nafsu keinginan semakin berkobar-kobar. Mengendalikan diri sendiri. Sulit, Bante. Jangan berbicara sulit dulu. Mengendalikan diri sendiri sebetulnya adalah konsekuensi yang logis. Bukan pilihan sukarela. Di Jakarta saya mudah menggunakan kalimat konsekuensi logis. Tetapi di desa-desa, di deson-deso agak sulit. Konsekuensi logis itu ya, logikanya Anda harus mengendalikan diri. Tidak bisa ditawar. Mengapa? Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Anda memerlukan keluarga. Kalau tidak berkeluarga, ada ayah, ada ibu, ada saudara. Anda perlu sopir. Sopir perlu petani. Petani perlu guru. Guru perlu dokter. Dokter perlu tukang batu. Tukang batu perlu pedagang. Pedagang perlu pejabat, dan lain-lain. Semuanya interconnected. Sekarang ini baru tren tulisan-tulisan yang mengangkat tema interconnected. Saling berhubungan. Jadi kalau Anda melakukan yang baik, Anda akan share yang baik untuk yang lain. Kalau saya memberikan ceramah ini dengan baik, materinya juga saya pikirkan dengan baik, Anda mendapat manfaat. Kalau Anda melakukan yang buruk, Anda juga share keburukan pada yang lain. Aku gentle. Kalau aku berbuat buruk, aku tanggung jawab nanti. Tidak bisa, saudara. Akibat keburukan itu bukan hanya saudara sendiri yang akan kena. Orang lain akan menjadi korban. Istri, anak, suami, yang lain. Apakah Anda bisa hidup dalam kapsul? Apakah Anda bisa hidup dalam kepompong? Yang imim. Yang tidak berkoneksi, tidak berhubungan dengan yang lain. Tidak mungkin. Ada air satu gelas di depan saya ini. Saya tidak bisa menyediakan air ini sendiri. Siapa yang membawa air ini? Saya tidak akan sebut nama Pak Edison lagi. Hasan misalnya ya. Ini jasanya Hasan. Tetapi apakah hanya Hasan yang berjasa membawa air ini? Yang bisa saya minum? Siapa yang membuat air itu? Hasan kan hanya menuangkan di gelas ini. Berapa banyak orang yang membuat air itu layak diminum? Apalagi yang membuat gelasnya ini. Kalau ada airnya tidak ada gelasnya, apa ditaruh di tangan begini? Nanti gelasnya ini kan dibuat oleh banyak orang di pabrik. Oh ya, berapa banyak orang yang terlibat dalam membuat gelas ini? Untuk menampung air ini sehingga saya layak meminum. Saya dibantu oleh berapa banyak orang. Nanti. Mesin yang untuk membuat gelas ini, yang membuat gelas ini kan bukan pekerjaan tangan kan. Ini ada mesinnya, iya. Nah yang membuat mesin itu berarti, oh lebih banyak lagi saudara. Yang membuat mesin untuk membuat gelas ini lebih banyak lagi. Saya kemari juga tidak jalan kaki, naik pesawat. Ada pilotnya, ada stewardessnya. Ada yang mengoperasikan pesawat. Berapa banyak orang yang membantu saya? Lah yang membuat pesawat, Bante. Oh, lebih banyak lagi yang membuat pesawat. Kalau tidak ada yang membuat pesawat, ya tidak ada pesawat yang terbentuk. Kalau tidak ada yang mengoperasikan pesawat, meskipun kami punya uang, kami tidak bisa naik pesawat. Kalau pilot-pilot mogok semua, bagaimana? Saya harus naik kereta api, harus naik bis. Kita didukung oleh banyak jasa dari banyak orang. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain untuk mengendalikan diri kita. Supaya kita tidak mencelakai yang lain. Tidak membuat yang lain menderita. Kita dibantu ya oleh banyak orang. Mengapa kita membuat orang lain menderita? Konsekuensi yang logis. Karena kita hidup di masyarakat. Di luar negeri, ibu bapak dan saudara. Tertentu ya, negara-negara yang sudah maju. Kalau Anda keluar rumah, itu Anda harus berpikir, saya ini hidup di tengah-tengah orang banyak. Saya harus berperilaku yang tidak menyulitkan orang banyak. Begitu Anda keluar rumah. Kita di sini banyak menuntut. Pemerintah biarkan jalan bolong-bolong, traffic light mati. Polisi tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Apakah Anda pernah bertanya pada diri Anda sendiri, saya sudah benar belum di masyarakat di jalanan itu? Nanti tadi naik kereta api atau naik pesawat, sudah naik kursi-kursi, lorongnya itu kecil. Begitu Anda naik, ketemu kenalan yang sudah duduk. Oh, kamu mau pergi juga ke Jakarta? Oh iya, bagaimana anakmu sekarang? Sudah lama kita tidak ketemu ya. Oh iya, bagaimana kamu? Kamu ada di mana sekarang? Enaknya dia ngobrol. Yang menunggu di belakang kita banyak sekali sampai ke bawah. Mereka tidak bisa jalan karena kita ngobrol. Dan kita tidak aware, kita tidak sadar bahwa kita menyulitkan orang-orang yang ngantri di belakang. Tidak ada niat menyulitkan orang lain, tetapi sembrono. Kita tidak menyadari bahwa kita hidup di masyarakat. Apakah kita tidak menyulitkan mereka? Nanti orang yang di belakang kita, Pak, maaf Pak, yang ngantri di belakang banyak. Nanti dulu toh. Dia tidak merasa bersalah. Malah tidak senang diperingatkan seperti itu. Nanti kalau kita tidak dikeluar ya, kita di rumah kita sendiri bagaimana? Anda tidak bisa hidup sendiri. Di rumah ada istri, ada anak, ada pembantu. Mau tidak mau kita harus mengendalikan diri, tidak menyulitkan mereka. Ada yang kelewat cerdik. Andai kalau kita satu hari tutup kamar, tidak kontak dengan yang lain, kan kita tidak menyulitkan yang lain, dong, nanti. Tutup kamar, kunci, tidak kontak dengan yang lain. Hari ini saya tidak mau menyulitkan yang lain. Belum tentu. Istrinya gedor-gedor, anaknya gedor-gedor, pipi, papa, keluar makan, diam saja. SMS tidak dijawab, telepon tidak nyambung. Mereka gelisah tuh. Kenapa ayah dari pagi tidak keluar, tidak mau makan? Jangan-jangan kolaps, jangan-jangan sudah mati. Bersembunyi di dalam kamar dikunci sendirian juga akan menimbulkan dampak yang buruk kepada orang lain. Kalau saudara ingin mengurangi nafsu keinginan saudara, cara yang paling mudah adalah mengendalikan perilaku saudara. Mari kita mengendalikan perilaku kita sendiri, ucapan kita, perbuatan kita, tidak merugikan yang lain. Tetapi tujuan guru agung kita bukan hanya tidak merugikan orang lain, itu konsekuensi yang logis. Kalau kita tidak mengendalikan diri, kita merugikan orang lain. Dilihat dari segi sosiologis. Tetapi dari segi spiritual, kalau kita mengendalikan diri kita, nafsu keinginan itu berkurang. Sakit spiritual itu mulai sembuh. Itulah ke dalam. Kalau yang saya uraikan tadi, konsekuensi logis itu dampak keluar. Secara sosiologis begitulah kalau Anda tidak mau mengendalikan perilaku Anda. Tetapi guru agung kita lebih menekankan kepada bagaimana menyembuhkan penyakit spiritual. Dengan mengendalikan diri. Karena dengan mengendalikan diri, mau tidak mau, keinginan itu harus dikurangi. Kalau Anda tidak mengurangi keinginan, perilaku Anda akan merugikan yang lain. Yang kedua, yang pertama mengendalikan diri. Yang kedua, membersihkan pikiran, membersihkan mental dengan meditasi. Kalau boleh saya memberikan komentar, membersihkan mental, membersihkan pikiran, meditasi itu juga konsekuensi logis, bukan pilihan sukarela. Mengapa? Mengapa? Karena semua ucapan, semua perbuatan, semua keinginan, semua rencana, semuanya berasal dari pikiran kita. Anda bisa mengendalikan ucapan, mengendalikan perbuatan. Tapi kalau pikiran tidak dikendalikan, dibiarkan, tidak akan pernah berhasil. Mengendalikan ucapan, mengendalikan perbuatan, begitu lagi, melanggar lagi, begitu lagi, melanggar lagi. Saya ini kok sulit ya Bante mengendalikan diri sendiri. Ya memang sulit, karena sumbernya dibiarkan. Sumbernya mana? Sumbernya pikiran itulah. Semua keinginan, rencana dari yang paling kecil sampai yang kompleks datangnya dari pikiran. Sore ini hari Minggu tanggal 15, mulai jam 5 ada pejangan Dharma di Dharma Suci. Oh, saya mau ikut. Itu muncul di pikiran dulu. Anda bisa duduk di sini dimulai dari pikiran Anda dulu. Lalu sudah hari Minggu. Oh, ini sudah hari Minggu. Oh, ini sudah jam 4. Wah, harus siap-siap pergi. Tiba-tiba tidak mungkin. Kan orang bisa Bante berbuat spontan. Iya. Tapi spontan itu pun didahului oleh pikiran. Meskipun cepat. Ingin apa saja. Ingin mengganti pekerjaan, ingin yang baik, ingin yang buruk, ingin apapun. Muncul dari pikiran. Kalau bukan dari pikiran, dari mana saudara? Bisakah orang lain memberikan jawaban pada saya? Kalau bukan dari pikiran, dari mana? Tidak ada jawaban lain. Selesai wejangan Dharma ini, saudara mau langsung pulang? Ya Bante, saya mau langsung pulang. Itu sudah ada di pikiran Anda dulu. Kalau di Jawa Tengah, selesai mendengarkan ceramah Bante, saya mau makan kupat tahu dulu. Itu juga ada di pikiran dulu. Muncul di pikiran dulu, baru keluar mencari kupat tahu. Makan baru pulang. Apa yang tidak lewat pikiran Ibu Bapak saudara? Apa? Tidak ada. Oleh karena itu, mengendalikan pikiran sebetulnya tidak bisa ditawar. Keharusan. Kalau tidak mau menggunakan kalimat konsekuensi logis, keharusan moral untuk mengendalikan pikiran. Membersihkan pikiran, mengarahkan pikiran yang benar, mengendalikan pikiran. Karena semua perilaku, tingkah laku, sepak terjang, rencana, cita-cita, keinginan muncul dari pikiran. Kalau bukan dari pikiran, dari mana? Karena itu membersihkan pikiran, memanage pikiran kita, tidak bisa dihindari. Kalau pikiran mulai bersih, maka akan timbullah kearifan, wisdom, kebijaksanaan. Dalam bahasa Pali, panya, dalam bahasa Sanskerta, prajnya. Kalau kearifan, kebijaksanaan itu sudah muncul dari pikiran yang mulai bersih, karena meditasi, Anda akan mudah menyeleksi keinginan, mudah sekali. Kearifan kebijaksanaan tidak semata-mata dari mendengar ceramah, membaca buku. Itu pengetahuan intelektual. Kalau kotoran batin, kalau pikiran masih gemuruh, tidak pernah meditasi, pengetahuan intelektual itu tidak banyak menolong. Tahu itu buruk, dilakukan aja. Tahu itu nanti kena KPK, urusan nantilah. KPK itu kan masih kalah dengan akibat karma. Kalau akibat karma belum berbuah kan belum kena KPK. Ya kalau belum berbuah, kalau sudah berbuah bagaimana? Pengetahuan intelektual itu kadang-kadang bahkan sering tidak mempan untuk menghadapi nafsu keinginan. Kalau nafsu keinginan mulai padam, tentu persoalan akan berkurang. Dan untuk bisa menyeleksi nafsu keinginan yang tidak gampang itu, diperlukan pertimbangan. pertimbangan dengan wisdom, dengan panya, dengan prajnya, yang berasal utamanya dari mental yang mulai bersih dengan meditasi. Membaca buku, belajar tidak cukup. Kalau belajar dharma hanya secara intelektual, lulusan STAB itu mungkin lebih pintar dari kita-kita yang duduk di sini. Sekolah tinggi agama Buddha, sekolah tinggi agama Buddha itu. Apalagi mungkin tidak hanya S1, sudah master-master ya. Oh, dia mengerti dharma bagus sekali, lebih bagus dari kita. Tapi itu pengetahuan intelektual. Tripitaka mungkin sudah dibaca semua. Tapi itu intelektual. Tidak ada usaha membersihkan batin dengan meditasi. Pengetahuan itu tidak banyak bermanfaat. Kalah dengan nafsu keinginan. Apalagi pengetahuan itu abstrak. Nafsu keinginan itu lihai sekali, pintar sekali. Cari alasan itu pintar sekali. Yang tidak masuk akal menjadi masuk akal, saudara. Mencuri, korupsi itu jadi masuk akal semua. Jadi logis semua. Karena nafsu keinginan itu pandai mencari alasan. Belajar buku, mendengarkan khotbah, ceramah memang perlu. Tetapi tidak bisa diandalkan untuk mengatasi penyakit spiritual. Hanya wisdom, hanya pengetahuan yang muncul dari batin yang mulai bersih dengan meditasi, baru punya kekuatan untuk menghadapi nafsu keinginan. Itulah cara yang diberikan oleh Guru Agung kita. Tidak ada jalan lain. Ibu, bapak, dan saudara, inilah dharma. Inilah jalan untuk mengatasi penderitaan, persoalan, masalah, dan segala macam kehidupan ini yang sudah diberikan oleh Guru Agung kita. Tidak ada lain. Apanya yang sulit, saudara? Apanya yang sulit untuk memahami? Marilah kita latihan. Sonder latihan tanpa latihan, jangan harap kita akan sembuh. Fisik kita boleh sehat, tapi sehat itu pun sementara. Apakah kita tidak akan sakit? Mental jiwa kita bisa sehat. Kalau mental Anda tidak sehat, Anda sudah diusir dari ruangan ini. Suruh pergi, suruh di luar. Bicara seenaknya, nari-nari seenaknya. Tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah spiritual kita yang sehat. Spiritual yang tidak sehat itulah sumber penderitaan. Itulah yang membuat keinginan menjadi nafsu, sekalipun keinginan itu baik. Dan nafsu keinginan itulah awal penderitaan. Siapa yang membuat penderitaan? Kita sendiri. Siapa yang membuat kita tidak menderita? Kita sendiri, saudara. Dan Guru Agung kita sudah memberikan cara bagaimana mengatasi penyakit spiritual itu. Memang tidak radikal, tetapi harus dimulai sekarang. Kalau Anda tidak memulai sekarang, nanti penyakit spiritual itu menjadi kronis. Kalau penyakit spiritual itu menjadi kronis, itu lebih sulit lagi disembuhkan. Seperti sakit-sakit fisik yang tidak bisa disembuhkan, kronis ya, sulit disembuhkan. Demikian juga sakit spiritual kita. Kita harus mulai sekarang. Memang nafsu keinginan kita belum sempurna kita atasi, tetapi paling tidak kita mengurangi. Nafsu keinginan makin berkurang. Selektif. Mempunyai keinginan, tetapi diseleksi, ditimbang dulu dengan benar. Nafsu keinginan yang berdasarkan panya, berdasarkan wisdom, tidak akan membawa penderitaan. Tetapi nafsu keinginan, keinginan yang menjadi nafsu karena ada keserakahan, ada kebencian, akan menjadi penderitaan. Dan mari kita memulai mengatasi diri kita sendiri dengan mengendalikan perilaku, mengendalikan pikiran kita dengan meditasi, sehingga muncul kearifan, sehingga bisa menyeleksi keinginan kita, mengurangi penderitaan. Hidup kita akan lebih bahagia, lebih bahagia. Oh, sudah lama saya berbicara. Sudah jam 7 kurang 1 jam lebih. Saya harus menyelesaikan uraian ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Bante Panyawaro. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Nanti bagi bapak-bapak ibu-ibu yang kalau bertanya secara langsung mungkin masih ragu-ragu, bisa menulis di kertas yang disediakan panitia. Silakan disiapkan. Nah, kemudian sebelum kita masuk sesi tanya jawab, nanti akan ada persembahan lagu lagi dari adik-adik SMA Dalam Suci. Kemudian ada beberapa poin yang bisa saya catat di sini mengenai tiga penyakit ini. Ternyata tiga penyakit yang dimaksud Bante di sini adalah penyakit fisik yang sudah sama-sama kita ketahui, dan juga kita tahu di mana, kemana kita harus menyembuhkan. Kita tinggal datang ke dokter. Kemudian yang kedua, penyakit mental, kita juga sudah tahu tempatnya walaupun kita belum pernah periksa juga. Kalau di Jakarta ada di Grogol itu, kalau mungkin mau periksa kita sakit mental atau enggak. Dan kemudian yang ketiga, ini yang paling penting karena apa yang disebut sebagai penyakit spiritual. Kemana kita harus mencari dokternya? Tidak jauh-jauh ternyata diri kita sendiri. Semuanya berawal dari pikiran, dan untuk bisa menyembuhkan itu kita perlu suatu keterampilan untuk memanage pikiran kita itu, sehingga kita bisa melakukan seleksi terhadap apa yang tadi Bante sebutkan, perayu ulung yang namanya nafsu keinginan yang akan terus merayu kita tanpa kita sadari. Baik, dan untuk penanya, ternyata saya mendapat pengumuman dari panitia bahwa ada pesta diskon, jadi hanya dua penanya hari ini yang diperkenalkan karena keterbatasan waktu. Baik, silakan dari ya ibu yang berbaju coklat. Kemudian saya ada pegang satu pertanyaan di sini. Kalau belum ada yang mau bertanya lagi, saya akan bacakan pertanyaannya. Silakan ibu.
Namo Buddhaya, Bante Panya. Namo Buddhaya untuk yang lain juga. Nah, saya, karma saya cukup baik ya, bisa menjadi penanya pertama ya untuk Bante. Silahkan. Bante, saya mau bertanya ya, agak sedikit keluar dari jalur yang tadi Bante, karena yang tadi saya pikir sudah paparannya sudah cukup dalam dan jelas sekali. Bagaimana, pertanyaan saya adalah bagaimana pandangan dan pandangan pengertian Tuhan Yang Maha Esa dalam ajaran agama Buddha? Iya. Itu saja. Terima kasih.
Karena pertanyaan satunya sudah di tangan Bante, jadi kita langsung saja.
Penanya mempunyai hak ya, mempunyai keluasan untuk bertanya, apalagi sudah dipersilahkan oleh pembawa acara. Tetapi mungkin penjawab tidak cukup pandai untuk menjawab pertanyaan itu. Saya ingin menunda waktu karena pertanyaan yang disampaikan itu, bagaimana pandangan ketuhanan yang Maha Esa menurut agama Buddha, tentu itu tidak cukup dijawab dengan 5 atau 10 kalimat. Itu memerlukan uraian, dan uraian itu uraian yang filosofis. tidak bisa dikatakan A atau B, ya begini atau begitu. Oleh karena itu saya mohon maaf, kali ini mungkin saya harus menunda jawaban untuk itu. Mudah-mudahan dalam pertemuan Dharma yang lain, apalagi dalam audiens yang lebih kecil dan kemudian mempunyai pengetahuan dasar Dharma dengan baik, maka akan lebih memudahkan untuk memberikan penjelasan. Karena memang pandangan Buddhis ini sering tidak sama dengan pandangan-pandangan yang sering kita dengar dalam keseharian. Saya ingin mengambil satu contoh saja, tidak menjawab tetapi mungkin ada kaitannya, bisa menjawab ala kadarnya pada pertanyaan saudari, pertanyaan ibu. Pandangan umum, saya tidak mengacu kepada sistem kepercayaan tertentu. Sejak zaman guru agung kita, pandangan umum itu adalah kalau kita sakit, kalau usaha gagal, kalau rencana banyak halangan, apalagi sampai timbul bencana, pandangan umum mengatakan itu adalah hukuman. Atau mungkin yang lebih ekstrim lagi, kutukan. Dihukum kita. Karena itu kita menderita, kita sakit, terkena musibah, bencana, dan lain-lain. Nah, kalau kita maju, kalau kita bahagia, bertambah baik, itu berkah. Hadiah, imbalan atau rahmat. Sehingga sejak zaman guru agung kita sampai sekarang, banyak yang berpikir hadiah atau hukuman, hukuman atau hadiah atau hukuman, hukuman atau hadiah. Kalau Anda maju berhasil, itu berkah, itu berkat, itu hadiah. Kalau banyak sakit, banyak rintangan, itu hukuman. Jadi berpikirnya hanya antara hadiah dan hukuman, hukuman atau hadiah. Pada saat guru agung kita memberikan khotbahnya yang pertama 2600 tahun yang lalu, pengertian itu seperti dijungkirbalikkan. Semua kesulitan, semua penderitaan itu akibatnya kita sendiri. Bukan hukuman, bukan kutukan. Dan kalau kita sukses, kalau kita berhasil, kalau kita maju, itu juga akibat dari keuletan, kesungguhan, semangat, dan kemampuan kita. Sehingga Anda mau maju atau mau mundur, terserah Anda. Harus diingat, maju itu bukan yang tampak. Apa artinya yang tampak? Materinya banyak, fasilitasnya banyak. Kalau di dalam hatinya penuh dengan ketegangan. Maju dalam pengertian Buddhis bukan hanya materi. Itu dikenal dengan hukum karma. Semua perbuatan akan berakibat. Seandainya perbuatan tidak berakibat, sangat enak. Siapa yang tidak senang perbuatannya tidak berakibat? Melakukan yang buruk-buruk dan lain-lain tidak ada akibatnya. Tetapi melakukan yang baik-baik juga mungkin tidak ada hasilnya. Orang tidak akan bertanggung jawab kalau perbuatannya tidak memberikan konsekuensi, tidak berakibat. Hukum karma akan berlaku pada semuanya. Hukum karma tidak hanya berlaku pada umat Buddha saja. Kalau saya memberi, orang lain akan berterima kasih pada saya. Itu juga hukum sebab akibat. Kalau negara ini banyak pejabat yang korupsi, ya tidak pernah akan maju. Jepang punya apa? Vietnam punya apa? Kita sama-sama mulai nol. Saat Jepang dibom atom, kita mulai merdeka. Jepang bisa menguasai dunia dalam tanda petik. Sudah bukan rahasia lagi, Indonesia dikuasai dunia. Kekayaan alamnya. Dengan cara yang lain, meskipun tidak seperti VOC zaman dulu. Pertanyaannya, siapa yang salah? Apakah sudah ditakdirkan begitu? Bung Karno mengatakan, bangsa Indonesia jangan sampai menjadi bangsa tempe. Masih untung, mungkin sekarang sudah jadi bangsa gembus. Ya kalau tempe mahal kan orang makan gembus. Oh gembus juga dari kedelai juga ya. Tempe gembus juga dari kedelai. Kalau pohon banyak dipotong, dulu ada banjir lumpur. Kalau Anda dari Pasuruan ke Gilimano untuk menyeberang ke Bali, itu pernah ada lumpur turun ke jalan raya. Bukan air. Karena pohon-pohon dipotongi waktu permulaan reformasi itu. Hujan lebat, lumpur turun ke jalanan dengan potongan kayu-kayu itu. Kendaraan tidak bisa jalan. Siapa yang salah? Itu akibat dari perbuatan kita sendiri. Ada seorang pejabat yang sangat tinggi sekali. Saya mendengar itu justru bukan dari umat Buddha. Kalau tidak salah sekarang dia menjadi ketua pasca sarjana salah satu jurusan di UGM, Pak Zainal. Dia mengatakan, kok bisa-bisanya pejabat itu mengatakan, sabar ya, sabar, kita sedang dicoba. Hah? Itu akibat perbuatanmu sendiri. Mengapa kamu mengatakan dicoba? Kita menghindar dari tanggung jawab. Mengapa dia tidak mengatakan inilah. Kalau kita sembrono, kalau kita teledor, memotong pohon seenaknya, seperti inilah. Kerugiannya semua, banyak orang akan rugi. Mengapa dia mengatakan, sabar ya, sabar, kita sedang dicoba, ya sabar. Akibat perbuatan kita sendiri. Nah, hukum karma itulah, di dalam agama Buddha, similar dengan Tuhan. Yang maha tahu, maha mengatur. Tetapi tidak difahami sebagai individu. Tidak difahami sebagai person. Sebagai hukum. Yang berlaku untuk semuanya. Tanpa awal, tanpa akhir. Kapan hukum karma itu sebab akibat itu berlaku? Kita tidak tahu. Kapan tidak akan berlaku lagi? Tidak bisa dipikirkan. Universal. Dan umat Buddha tidak perlu minta ampunan kepada hukum karma. Tidak bisa. Kalau Anda memotongi pohon, ya mesti akan banjir. Tidak ada ampunan itu. Umat Buddha juga tidak perlu minta berkah dari hukum karma. Yang kita perlu, kita memahami hukum karma itu menjadi iman kita, menjadi keyakinan kita. Kalau saya melakukan yang buruk, akibatnya akan buruk. Kalau saya melakukan yang baik, akibatnya akan baik. Buddha Gautama, guru agung kita, pernah mengatakan tidak mungkin akan terjadi. Perbuatan baik berakibat penderitaan. Tidak pernah mungkin akan terjadi kapanpun. Perbuatan jahat akan membuahkan kebahagiaan. Tidak mungkin. Kebaikan akan membuahkan kebaikan. Kejahatan akan mengakibatkan penderitaan. Itu keyakinan umat Buddha. Saya pernah mengatakan, Kalau Anda sulit belajar dharma yang banyak-banyak itu, pegang saja satu saja dulu. Apa Bante? Hukum karma cukup. Karena dengan meyakini, mengimani hukum karma, otomatis Anda akan mengendalikan diri Anda. Karena kalau Anda melakukan yang buruk, konsekuensinya Anda akan banyak masalah, banyak persoalan. Sekarang tidak usah menunggu setelah mati. Kalau Anda melakukan yang baik, Anda akan mendapatkan kemudahan, Anda akan mendapatkan kemajuan, ketentraman sekarang. Tidak usah sesudah mati. Nah, hukum karma yang maha adil, yang universal, berlaku untuk semuanya. Kita tidak bisa bersembunyi kemanapun, akan terkena hukum itu. Termasuk para dewa, binatang, makhluk halus, semua akan terkena hukum sebab akibat. Itulah salah satu aspek yang di agama lain disebut Tuhan. Saya kira jawaban saya begitu. Semoga ada manfaatnya. Pertanyaan yang kedua, ya. Pertanyaan yang pertama, ujian Ibu. Ujian S3. Bante, bagaimana mencari ketenangan kalau orang miskin sekali? Keinginan yang paling dasar pun tidak bisa dipenuhi. Langkah apa yang harus dilakukan untuk mengurangi penderitaan? Seperti misalnya tidak bisa beli baju, makan sehari 3 kali tidak bisa, tidak mempunyai tempat berteduh. Sangat menderita, saudara. Di dalam dharma bisa dikatakan itu ekstrim. Ya, lalu bagaimana caranya, Bante? Kalau kita berbicara tentang ilmu-ilmu sosial, dari mana harus dilihat? Apakah dia malas? Apakah sistem di negara itu tidak memberikan kesempatan yang merata, sehingga banyak orang-orang yang sangat miskin? Kalau sistemnya sudah baik, mereka harus menjadi tanggung jawab negara. Negara harus memberikan paling tidak makan cukup dan pakaian, dan membantu. Di negara-negara yang dulu dikenal dengan kapitalistik, orang-orang serakah dengan materi, jaminan sosial kadang-kadang justru lebih baik dari negara-negara yang lain. Mereka-mereka yang tidak punya pekerjaan, makan pun tidak bisa, mereka mendapatkan santunan dari negara. Karena itu kebutuhan dasar. Secara letterlek, harafiah, biksu, biku, itu artinya beggar, pengemis. Arti letterlek biku. Karena itu umat Buddha tidak begitu sopan kalau misalnya menyebut biku Dharmaratana. Guru kita bukan pengemis. Dia menyebut guru Dharmaratana, master Dharmaratana, atau Bante Dharmaratana. Tidak biku Dharmaratana. Dalam urusan karya ilmiah yang mungkin boleh, tetapi umat menyapa gurunya, dia merasa tidak enak kalau menyebutkan biku Dharmaratana. Di dalam protokoler biasanya kalau ada biku, di depannya harus ada honorific, yang terhormat, yang mulia, biku Dharmaratana. Tidak langsung kami mengaturkan, mengucapkan terima kasih atas kehadiran biku Dharmaratana. Guru kita bukan pengemis, gitu ya. Kalau menyebutkan biku, di depan harus ada honorific, yang terhormat, venerable biku, yang mulia biku, atau Bante Dharmaratana. Kalau yang mulia Bante, itu double. Pernah ada penceramah terkenal yang suka menyebutkan begitu. Yang mulia Bante Panyawaru, yang mulia Bante Jyotidamo, saya memberikan masukan, Bapak, kalau sudah Bante tidak usah yang mulia. Karena Bante itu artinya sudah venerable, yang mulia. Kalau Bante yang mulia itu double. Dia langsung menjawab, tidak apa-apa Bante yang baik, double itu tidak apa-apa. Langsung dia spontan, tidak berpikir dulu. Saya pikir, oh, cerdas sekali orang ini. Ya. Cerdas sekali orang ini. Nah, biku pun yang namanya pengemis, meninggalkan keduniawian, itu pun harus mempunyai 4 kebutuhan dasar. Kalau 4 kebutuhan dasar tidak dipunyai, bagaimana? Oh, itu ekstrim menderita dia. Apa 4 kebutuhan dasar itu? Makan. Sederhana. Pakaian jubah ini. Anda bisa berganti-ganti, kami ya selalu begini. Hanya kalau di wihara dibuka, kalau keluar ditutup supaya kelihatannya 2 macam, tapi itu hanya satu. Tidak ada pakaian preman. Kemudian tempat berteduh. Sebetulnya tempat berteduh itu bisa digubuk yang sederhana dari bambu, dari daun di Asia. Kalau di negara barat ya tentu yang sesuai dengan iklim di sana. Atau gedung seperti ini. Dan itu bukan milik pribadi. Kalau saya meninggal, saya tidak punya hak mewariskan wihara kepada adik atau kepada kakak atau kepada keponakan. Itu milik sangga. Di hukum Indonesia ada yayasan yang melindungi, badan hukum yang melindungi, bukan milik pribadi. Saya hanya sekadar berteduh dari panas, dari hujan, dari serangan binatang buas, dari serangan serangga. Lalu obat-obatan dikala sakit. 4 hal ini di dalam bahasa Pali dikatakan satu paccaya, 4 pendukung kehidupan. Sandang, pangan, papan, obat-obatan. Jubah, sederhana, makan, kemudian tempat berteduh dan obat-obatan. Ini minimal. Kalau sebagai biku makan pun sulit, jubah pun sulit, dia tidak bisa praktek dhamma dengan baik. Sangat menderita dan penderitaan itu akan mengganggu mentalnya juga. Tetapi, kalau 4 kebutuhan ini sudah dipenuhi, makan tidak kurang. Dan kita boleh makan kenyang. Pakaian ada. Tidak harus yang bagus. Apa fungsi pakaian? Melindungi diri dari malu, dari panas, dari iklim, dari gigitan nyamuk, serangga. Kemudian tempat berteduh, supaya kita tidak diganggu dengan iklim. Kemudian kalau sakit, ada obat. Sebenar-benarnya kalau 4 kebutuhan pokok ini sudah terpenuhi, kalau mau tentram, mau tenang, tentramlah. Yang membuat tidak tentram kalau timbul keinginan yang lain. Ya jadi biku. Tapi sekarang kan umumnya orang-orang punya BB lah. Penyakit spiritual muncul. Biku boleh terima? Terima sih boleh. Tapi kalau tidak ada yang memberi, ya jangan mencari. Atau memberikan sen, Padri Wongso, sekarang ini zaman modern loh, komunikasi itu harus cepat. Saya pun diundang kemana-mana. Itu kalau handphone sederhana bagaimana? Pak Padri Wongso lalu apa ya? Karena cerdas sekali lalu kontak. Oh ini Bante Panyar kepingin BB. Ini penyakit spiritual mulai timbul. Tuhan lain-lain lah. Sekarang ada iPad, ada segala macam. Wah, zaman Sang Buddha itu kan para bhikkhu tinggal di gubuk. bahasa Inggrisnya hut, H-U-T-H-U-T. Bahasa Pali, bahasa Sekartanya kuti. Kuti itu sebetulnya gubuk. Jadi kalau ada bangunan besar, ada kamar-kamar banyak, tidak sesuai disebut kuti. Bisa dikatakan sangga awasa atau biku awasa, tempat tinggalnya sangga. Kuti itu gubuk. Lalu saya ngomong, nyawa Pak, Pak Basri atau Pak Edison, atau Pak Gunawan Gusti sudah tiada ya. Oh, Pak Basri, biku-biku ini kan tinggal di kuti toh. Ya, nanti juga tinggal di kuti. Oh ya, saya tinggal di kuti. Tapi misalnya ada moving kuti, wah bagus banget ya. Tahu artinya moving kuti? Kuti yang bisa bergerak. Oh, Bante ini kepengen mobil. Dari situlah penyakit spiritual mulai. Bukan berarti kalau memakai jubah kuning ini sudah tentram, senang. Tergantung dari latihan kita. Kalau seorang biku bisa mengendalikan perilakunya dan mengendalikan pikirannya, dia akan mempunyai ketentraman. Tidak persoalan ada mobil dan sebagainya, wihara bagus. Dia tidak attach, tidak melekat, mengukuhi sebagai miliknya. Kalau tidak seperti ini, saya tidak happy. Apa bedanya biku dengan orang awam? Bukan persoalan jubah putih, jubah merah, jubah kuning, jubah biru. Mereka yang tidak melekat. Sang Buddha mengatakan dialah seorang biku. Bukan uniformnya ini. Dan melekat itu juga tidak masuk akal, saudara. Itu juga sebetulnya keharusan untuk semua orang tidak melekat. Enggak bisa, Bante. Nah, kalau Anda melekat kan Anda menderita sendiri. Semuanya kan tidak kekal, berubah. Anda mau melekat pada apa? Aku senang banget pada rumahku. Apa kekal? Kalau rumah Anda bertahan, Anda sendiri tidak akan bertahan, meninggal dunia, mati. Kalau Anda masih menyenangi rumah Anda begitu kuat, lalu Anda meninggal, Anda akan meninggal dengan penasaran. Aku masih cinta pada rumahku ini, kenapa aku harus mati? Sekarang apa yang bisa digondeli, apa yang bisa dipegang? Sebagai sesuatu yang abadi, tidak ada, saudara, sama sekali. Tidak hanya materi, pemikiran-pemikiran, ide-ide, tidak ada yang bisa dipegang, yang dipegang kuat, tidak ada. Kita harus siap menghadapi perubahan setiap saat. Apa yang tidak berubah, saudara? Tidak ada sama sekali. Yang tidak berubah, yang tetap abadi, tetap berlaku terus adalah hukum perubahan. Itu yang tidak pernah berubah. Kapanpun, dimanapun, siapapun. Sulit menghindari perubahan. Bukan saja sulit, impossible, tidak mungkin. Menjadi tua. Apanya yang aneh sih menjadi tua? Apakah menjadi tua itu hanya berlaku untuk saya sendiri, yang lain tidak? Khusus saya yang tua, yang lain tidak? Tidak. Sakit. Apanya sih yang aneh dengan sakit? Siapa sih yang tidak pernah sakit? Mati. Apanya yang aneh dengan mati? Tidak ada yang aneh, biasa sekali. Semua orang mati, tidak ada orang yang belum pernah mati. Tua, sakit, mati, sangat biasa, tidak aneh, tidak ganjil. Tetapi, mengapa Anda menderita? Mengapa Anda menderita? Orang biasa, tidak aneh, tidak ganjil. Mengapa Anda menderita dengan usia tua, dengan sakit, dengan mati? Mengapa Anda menderita? Dan berlaku untuk semua orang. Biasa, wajar. Mengapa menderita kita? kembali kepada rumusan yang tadi, kita menderita karena kita tidak ingin tua. Atau kalau dibalik, ingin tidak tua. Itu yang membuat menderita. Ingin tidak sakit, ingin tidak mati. Itu yang membuat menderita. Lalu bagaimana Bante kalau tua, kalau sakit, kalau mati? Ya diterima saja. Kalau Anda menerima itu separuh sudah tidak menderita. Ya kalau sakit ya diterima, Bante ya diterima dong. Tapi ya diobati, tapi sebelum diobati kan harus diterima dulu. Kalau Anda sakit, Anda tidak mau menerima. Apalagi berobat. Menerima saja tidak mau. Diakui saja, ya saya sakit, lalu diobati. Kalau Anda sakit, Anda tidak mau menerima Anda sakit, Anda akan sakit dua macam. Fisik Anda sakit, mental Anda juga sakit. Anda merasa tertekan, sebetulnya saya ini sakit, tapi Anda tidak mau mengakui Anda sakit. Kalau diakui, tidak usah gengsi-gengsian, mau sakit itu ya semua orang kena sakit. Anda mengakui, ya ini saya sakit lah. Sakit ya memang sakit. Kemudian bagaimana obatnya? Anda, mental Anda akan relax. Paling tidak penderitaan Anda akan berkurang. Sakit itu tidak Anda simpan. Sekarang siapa yang bisa menghindari tua, sakit, dan mati? Itu kesunyataan yang pertama. Catari Arya Sajani, kesunyataan mulia yang pertama. Tua, sakit, mati, kalau tidak diterima, kalau ingin tidak begitu, akan menderita. Andai kata, saya pernah menyatakan begitu, Buddha Gautama masih hidup. Lalu Anda datang, Bante, saya ini jadi umat Buddha sudah 30 tahun. Saya mohon kepada Bante. Mohon apa? Saya tidak ingin tua, tidak ingin sakit, tidak ingin mati. Mungkin Buddha Gautama menjawab begini, apa kamu sudah edan? Kalau Anda datang begitu kepada saya, tidak sampai hati saya mau mengatakan, apa kamu sudah edan? Ya kalau tidak orang gila kan tidak minta begitu, tahu saudara. Hanya orang yang tidak waras yang minta, saya ingin tidak tua, saya ingin tidak sakit, saya ingin tidak mati. Tidak mungkin itu. Hanya orang gila yang punya permohonan seperti itu. Atau mungkin kita sudah gila, sudah pernah gila semua. Karena tidak ingin tua, tidak ingin sakit, tidak ingin mati. Terima saja. Nanti penderitaan itu akan separuh berkurang. Karena itu alami. Berlaku untuk umat Buddha saja? Tidak, saudara. Tua, sakit, mati itu berlaku untuk semuanya. Jadi pertanyaan ini sangat menderita. Kalau untuk makan saja tidak bisa. Pakaian tidak punya. Tempat berteduh tidak ada. Sangat menderita. Negara harus bertanggung jawab pada orang yang seperti ini. Diberikan makan, diberikan pakaian, diberikan tempat berteduh. Dan diberikan pendidikan. Jangan-jangan dia malas. Karena para bhikkhu pun yang dikatakan pengemis, tidak mempunyai properti apapun, tidak melekat pada dunia apapun, keduniawian apapun. Para bhikkhu harus ditunjang oleh umat dengan 4 paccaya, 1 paccaya. Yaitu jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Karena itu umat kan selalu diajarkan, kalau berdana kepada bhikkhu, jangan berpikir, Bante saya berdana uang sekian. Tidak. Kan para bhikkhu tidak boleh jual beli. Membeli juga tidak boleh, menjual juga tidak boleh. Jadi meskipun uang, di dalam pikiran itu harus berpikir, Bante ini untuk kepentingan 4 hal itu. 1 pat saya. Saya tidak bisa menyediakan makanan sendiri, jubah sendiri, tempat berteduh sendiri, obat-obatan kalau Bante sakit. Ini ada uang 100 ribu. saya berdana ini untuk kepentingan yang empat itu. Lalu saya titipkan kepada Kapia. Kapia itu umat yang membantu mengurus kepentingan biku. Jadi kebutuhan primer itu harus. Dan kalau kebutuhan primer sudah dipenuhi, seseorang menjadi tidak bahagia, tidak tentram, itu salahnya sendiri. Itu keinginan ekstra. Keinginan ekstra itu menambah penderitaan. Ingin tidak tua, ingin tidak sakit, ingin tidak mati, itu penderitaan. Padahal tiga ini tidak bisa dihindari. Lalu ditambah keinginan ekstra. Berarti kita membuat penderitaan ekstra. Ngurusi usia tua itu sudah menderita sekarang. Menghadapi penyakit sudah menderita. Menghadapi kematian juga menderita. Karena kita tidak ingin begitu. Lalu tambah bermacam-macam keinginan yang membuat penderitaan tambahan selain yang tiga ini. Nah, penderitaan tambahan itu bisa direduksi, bisa diatasi kalau diseleksi dengan pertimbangan yang lengkap, dengan pertimbangan yang benar. Kalau kita pandai menyeleksi, pandai menimbang, pandai mengurangi, penderitaan kita akan berkurang. Agama Buddha, Guru Agung kita tidak pernah menyalahkan yang lain. Sebetulnya ajaran Guru Agung kita itu sangat psikologis. Mengapa kita menderita? Tidak ada di dalam empat kebenaran Arya itu disebutkan. Kita menderita ini karena karma-karma hidup yang lalu belum lunas semua. Tidak. Coba baca kembali empat kebenaran Arya. Ada penderitaan, benar. Apa sebab penderitaan? Hukuman, kutukan, sisa karma yang lalu? Tidak. Sang Buddha mengatakan tanha. Keinginan yang berkobar-kobar menjadi nafsu, itulah sumber penderitaan. Sangat psikologis, saudara. Kalau keinginan ini bisa dikurangi, maka penderitaan akan berkurang. Selesai. Itu agama Buddha. Selesai. Tidak lebih, tidak kurang. Apanya yang sulit? Terima kasih.